13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Milih Pravdić. Gost kluba 2 je Pero Zubac, dobitnik izuzetne Vukove nagrade sa kojim beležimo razgovor o njegovom delu. Pored pesničkog, Pero Zubac je poznati po svom antologičarskom delu. Uradio je veliki broj antologija jugoslovenske i strane poezije, čime je iskazao svoj poetski odnos prema izabranima, a neuvršćavanjem drugih i svoj jasan stav šta ne bi trebalo da sadrže ozbiljne antologije. Poznat je i po svojim pantologijama, knjigama, parodija na jugoslovensko pesništvo. U današnjoj emisiji Pero Zubac će odgovoriti i na pitanja o pesmi kao vežbanju misli, o pesmi kao mogućnosti za dopisivanje sa svetom i o pesmi kao načinu da se njom kaže nešto što se usmeno ne da iskazati. Stalna interesovanja našeg gosta Pere Zubca jesu međutim usmerena ka opisu ličnosti Lenke Dundžerske. Zašto decenijama ovaj pesnik traga za njenim likom, iako je napisao knjigu Lenka Dundžerska, koju je objavila kompanija Novosti? Čujmo.
Pola mog života književnog i čitalačkog sam posvetio traganju za to mitskom ličnošću Jelene Dundžerske, Lenke. Još od gimnazijskih dana mojih na Širokom Brijegu, pa u Zrenjaninu kasnije, pa je stalno progonilo da je žena koja je napisana takva pesma morala je biti izuzetno stvorenje. To je osnova. A o njoj se tako malo znalo. Skoro ništa. I tamo kad sam već 15. godina i onda kad smo mi pričali, stao nisam mogao dalje, onda bi se javila Teodora Dundžerska, unuka Gedeonova, Lenkinog brata, doktora Gedeona Dundžerskog i pravunuka Ilije Ognjanovića Bukazima, legendarnog novosadskog pisca. Javila se i a meni je rečeno od ljudi koji su joj poznavali da ona neće da kontaktira ni sa kim, zato što je strašno povređena kada je bila ta oduzimanje imovine Dundžerske, mi tako da ne ulazim sad u tu temu. Već smo u Štatkić Miroslav i ja napravili operu Lenke, zapravo napravio i on operu Lenke po mom libretu i ona se javila preko Varšave, preko američkog ambasadora u Varšavi, koji se javio preko Štatkićevi prijatelja Štatkiću, to je čudna veza neka. I ostavila meni faks, ja se nakon sam sretan, izbunjen, javim na faks i ona kaže da, kad možete doći, da se vidimo tada i tada, tu i tu i tako da. E, tad još posle toga 8 godina smo u tim petočasovnim razgovorima svaki put, od 10 ujutro, od 10 kad dođemo do 4 popodne ili tako 5-6 sati o Dundžerskima mnogo šta znao. E sad to što sam ja hteo, ja to nisam uspeo da uradim, sem knjige koja je najvažnija, ali radio je Šotra da i u svim intervjuima on govori da ne bi to uradio da ga ja nisam nagovorio i postao sam u knjigu normalno i onda se ta tema vratila u narod preko serije, a i Novosti se objavila knjigu u 8 izdanja je otišlo dok je za ti godinu i po dana. Ta Lenka, ja sam u prvom pasusu, ja mislim da smo mi tada već razgovarali, rekao da postoji kosmička zavera da se sazna prava istina o Dundžerskim. To je najplemenitijoj, najbogatijoj srpskoj porodici, Austro-Ugarskoj ili odvojnoj monarhiji. porodici dobrotvora, porodici častnih ljudi koji su izrodili se na sreket samog Gedeona Duđerskog, koji je sačuvao Maticu Srpsku i koji je bio prvi i osnivač, predsjednik Rotary kluba, koji je mnoge humane akcije sprovodio u Novosadu i tako dalje, ne samo u Novosadu, koji je poklonio biblioteku, univerzitetskoj biblioteci u Beogradu, otkupio zapravo jednu sjajnu biblioteku od čovjeka koji je mislio da je prodaju inostranstvo. I sad je zadužbinar Beogradskog univerziteta, tamo je taj njegov čuveni portret Paja Jovanović. I ta zavera se nije, ja sam rekao, bez obzira da li ću ja tu knjigu objaviti, to piše na prvoj stranici kad počinje u knjigu, nisam siguran da će zaustaviti taj nekakvu, ja sam rekao, kosmičku zaveru, ne mogu da je objasnim, koja ometa da se sazna prava istina o Duđerskim, pa i o Lenki. Ja sad me, recimo, obradovalo, video sam i slušao sam baš na Radio Beogradu 2, kad je Dejan Savić dao posljednji veliki intervju dok je još bio upravnik. I posljednji 2-3 minuta kaže, a onda izvodimo Lenku Miroslava Štatkića i tad je upatio sam i termin i u glavi ćemo je, kaže, u Bemus. Mislim da izraz bi se radonski svidio. Ja zovem Štatkića, kažem, evo, pisalo mi da je upravni odbor odobrio da se igra Lenka na 150 godina tvoje opera. Ode Dejan, niko Lenku ne spominje. Ja kažem Štatkiću, ali je valjda da sam ja bio u pravu, da nešto, neka sila smeta. Upravni odbor odobrio, sve novine objavile. Kaže ona, seti se, kare, da je Somborsko pozorište od tebe uzelo dramu Lazar i Lenka, objavilo afišu, jel? Kad će biti izvođeno i nikad se nisu ni javili, niti su izveli. Makar ja to nemam, kako nema veze, kare. Jer sve što nas je dešavalo s njim, nikad nije izvedena moja drama, nisu mi vratili ni dramu. Kad god sam molio i znao sam ih, to ne, negde je tu, kao da kriju nešto. Ja sam onda, pošto sam rukom sve pisao, ponovo našao. I onda se, mislim, ta moja želja konačno da završimo sa Lenkom u 150. godini pozorišta narodnog u Beogradu, da se izvede u Beogradu gde i treba. Ne mogu da verujem da je taj zar čutnje pao po Lenki.
Eto, tako je za Radio Beograd 2 o Lenki Duđerskoj govorio pesnik Pero Zubac. A što je napisao u knjizi Lenka Duđerska u poglavlju U traganju za Lenkom Duđerskom? Jelena Duđerski je najmlađa kći Lazara Duđerskog i Sofije Duđerske rođena i preminula na svoj 26. rođendan na dan svetog Arhangela Mihajla. Duđerski su imali i dve starije kćeri, Emiliju Milku i Olgu, i sinove mlađe od Jelene, Đorđa i Gedeona. Zasluge porodice Duđerski za srpski narod su nažalost zaboravljene, ali o bogatstvu porodice još svedoče njihovi dvorci i kašteli rasuti po Vojvodini. Đorđev u Kulpinu, Milkin u Sokolcu, Turskom Bečeju, Olgin u Hajdučici i Gedeonov u Čelarevu. Lenka je ostala samo u pesmama. Pokušavam, gledajući fotografije i medaljone ispisane, iscrtane njenom rukom, da zamislim Jelenu, Lenku Duđersku i uspevam katkad da je vidim nakratko kao u prolazu i čini mi se kao da je poznajem, kao da sam je sretao u nekom vremenu u mimogredu, okrenuv se za njom, kad je već prošla diskretno, kao da se osvrćem slučajno, kao učinilo mi se da je neko zazvao nju imenom. Tako sada sasvim jasno mogu da zamislim Lazara na nekoj Novosadskoj ulici, jer tolike sam trenutke osame proveo stojeći preko puta kuće Duđerskih, penjući se u stepenište na sprat, gledajući još uvek dobro očuvane oslikane svodove nad stepeništem i anđele u svodu i anđelčiće na fasadi kuće. Ove redove zapisujem u vreme kada će se sklopiti 111 godina od Lenkine smrti, a na 111. stranici knjige iz njene lične biblioteke u desnom gornjem uglu Lenka je grafitnom olovkom nacrtala malo, izduženo, nimalo okruglo srce. Ko zna u kojem trenutku kakvog razmišljanja. Srce moje samohrano.
Incroyable, on t'a vu traîner dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable, une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables. Pleure dans des bras inconnus que tu crois charitables. Une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pour un fils de sœur qui tue avec des mots. Un frimeur, un macho que tu avais trouvé beau. Un petit escroc à qui tu donnais trop. Qui t'a pas fait cadeau quand il t'a tourné le dos. Incurable, on t'a vu errer dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable. Une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pleurer, tu ne fais que pleurer. Tu vis dans tes pensées et ça te fait pleurer. Pleurer, tu ne fais que pleurer. C'est fini de danser, la fête est terminée. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables. Tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables. Une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pour un fils de salope qui tue avec des mots. Un frimeur, un macho que tu avais trouvé beau. Un petit escroc à qui tu donnais trop. Qui t'a pas fait cadeau quand il t'a tourné le dos. Pitoyable, on t'a vu errer dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable. Une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable, une pauvre fille qui se maudit pour un pauvre diable. Pitoyable, pour un pauvre diable.
Zacelo je u složenoj porodici Dunđerskih posle suočenja s Jeleninim iznenadnim odlaskom među anđele uspomena na nju ostala zatomljena samo u porodičnom spomenaru. Ništa od nakita, s fotografija, ogrlica, prstenja, sve nestalo u vremenu da se ruka ničija sene njene ne dotakne. Lenka Dunđerska je pesmama Lazara Kostića i dugim zavetom čutnje postala mit. Ništa u tome nije začuđujuće, rekla mi je Teodora Dunđerski-Đurić. Lenka je imala sestre, a sestre su imale puno ženske dece, 6 devojaka, imalo se kome ostaviti sve to za čim vi tragate. Sudbina je decu razvejala po svetu. Iz knjige Lenka Dunđerska, Pere Zubca, slušamo nastavak razgovora.
Kada se čita vaša poezija, negde u pozadini ja osjetim to more.
Jeste, ja.
Prepoznatljivo je, na razne načine se otvara, a ta veza sa morem čitala sam da potiče u stvari od priča vašeg oca.
Jeste,
i da te priče evo nosite verovatno do dana današnjeg.
Kad odemo do, da vam pokažem neke detalje, vidjet ćete sliku moga oca u mornaričkoj uniformi, fotografiju koju sam uspeo da sačuvam. Mornar, obrad. On je u Zadru. Bio 3-4 godine. On je voleo da povremeno kad je hteo da govori o moru i tako, a mezar ne vesinje, mislim, oseti se miris Mediterana. Nedavno smo bili moji prijatelji Mila Gutić, Vesna Kaćarski i ja smo prolazili, pa i Vesna kaže, pa tu miriše more. Ma kada, ko je more? Kako miriše more? No, prolazimo, kada ima ovo ostalo 60 metara nadmorske visine. A nema veze to. I tačno u pravu je to vetrovi, to još od Trebinja po Vuku iz Divesičkog polja i osjeti se nekim. Ja kad sam bio dečak, imali smo veliku kuću u centru grada, Zubci. Vaso i Obre, dva brata i velika porodica naša. Ogro velika kuća sa turskim kanatima koji se zatvaraju, mislim, oni zeleni uveče, sa kapijama. I taj deo grada nije imao ime. Bila je Begovina, pa Ciganska mahala, pa Fratorevina, pa Višnjeva mahala, pa sve okolo, a taj deo nema grada. I sad svaki mali fudbalski tim je iz Višnjeve mahale, iz Begovine. Ja sam napravio fudbalski tim koji se zove Jadran. Jadran, zašto Jadran?
Valjda, nije slučajno.
Da. I onda Jadran je bio sastavljen od igrača iz raznih. Recimo Mahmut Pilavrić iz Ciganske mahale, Alija Zolj iz Višnjeve mahale, Trebović iz Miralem i Buharem iz Višnjeve mahale, Rajko Nogo i ja iz centra, Rajko je bio u đačkom domu, preko puta, odmah preko puta moje kuće. I odatle je to naše dugogodišnje prijateljstvo još iz djetinjstva. I to Jadran je ostalo taj deo mog djetinjstva i neki dan, možda i pre neku godinu. Priča mi je, došao mi je u goste čovjek iz Nevesinja i kaže, i u razgovoru, znaš, kaže, a i sad znaš, to što ima fine djece, sve to na Jadranu. Oni su prihvatili to i danas se taj deo zove Jadran.
Da, odlično.
On nema nikoj vezi. Kaže, sva ta deca su na Jadranu. Ko je? Ma kaže, ona u centru. Kaže.
Da, Pero, kada ne pišete poeziju, kada nemate uvek, ne može pesnik imati stalnu inspiraciju, bez obzira, evo ovo je zaista pojednostavljeno što ja kažem, možda je kod vas drugačiji.
Nije, nema. Pa nema, normalno da nema inspiracije. A posebno što ja ne pripadam onom tipu pesnika kakav je bio Oskar Davičo, ili pa Oskar mi je pričao, kaže, ja ustanem 4-5 metru, sve to muče kuću, haljenu kroz, popim kafu, dve kafe, nekad piće neko piše.
I mora da piše, to je diktat.
On je, bila potreba da piše, ima mnogo takvih.
Da.
Dok Rajičković, recimo, je mnogo meni bliži, on je pesnik na mah, kao i ja.
Da.
Kad krene, kad nema. Evo, meni, recimo, kad je Dragana iznenada umrla, i tu imam jednu svesku agendu u kojoj ja pišem pesme, nove, jel, rukom se pišu. To je stalo, posljedica bila male pesme za Draganu i 3,5 godine pauza je bilo. Tek 28. decembra ove godine sam, evo, nastavio da piše pesme i rekao sam, deci, evo, krenulo je ponovo. U istinu, napisao sam je o manastirima 19 pesama, jer to mi je nova televizijska serija koju radim za moju matičnu kuću TV Novi Sad. Fruškogorski manastir, to smo uradili, to ide svake nedelje, a sad ću u maju da uradim još 5 bačkih i 5 banatskih na moj način. Kako da približim manastire običnom čovjeku, mislim, posebno misleći na mlade. I šta je dragocenost tih, recimo, već kad govorim o toj seriji, Obično što kaže vladika Vasilije, kaže to kad neko napravi, kaže o manastirima, pa i veliki ljudi kao Dinko Davidovi, Dejan, kaže Medaković. To su slikarstvo, istorija, zidovi, nigdje čovjeka. A kod mene u svakoj emisiji govori ili iguman, ili igumanija, ili juromonah neki, ili monah, zato što mene niko neće odbiti. Rekao vladika, tebe neće odbiti niko, imaš i blagoslov.
Kažete, vas niko neće odbiti?
Neće odbiti, da, mislim, kad vidim dobru nameru, jel? Rekla, Teodora Dunđerska, ja znam ko ste vi, pokazala mi koliko mojih knjiga ima u biblioteci, posebno hrvatske izdanja, izabrana dela Zrinskoga. I ovaj, knjige moje koje je objavila Zagrebačka mladost. Ja znam, vi imate česte namere. E, kad smo još...
Samo ja nešto kao primjedbicu da kažem, slatku primjedbu, vas niko neće odbiti kao što nikad nećete kao pesnik biti bez publike.
Pa, verovatno mislim to. Uopšte poeziju mislim da internet spasio poeziju od nekog sklanjanja. Te posljednje godine, ja kad sam radio, posljednja antologija kad sam radio, pa da bi došao do neke knjige nekog mladog ili nepoznatog pesnika, ono sam da se saginjem one donje rafove knjiga, ono najniže. Onda sam ja napisao jednom eseju, čovjek, ja sam morao da kleknem da bi došao do prve knjige nekog pesnika. I ima tu svoje zašto, kaže. Da što sam morao da klečim pred poezijom da bi našao te knjige koje niko ne kupuje. Ali, spomenuo se ponovo moje drage Teodore, ni ona više nije, jel, nekoliko godina već među živima, ali podsjetilo me nedavno, sad ću vam pokazati, jedan bio sam izgubio to sasvim iz vida, jel? Ona je verovala da je ima neke posebne veze sa Lazom Kostićem. I pogledajte ovo, to je Ivan Nastavić, anima Laze Kostića, znači čuveni Ivan Nastavić, nije on više nije živ, evo Lenke, evo Laze, kaže, tako je trebalo da izgleda fusnota broj 34, ali je slučaj hteo drugačije. To je opet slučaj kao što ja govorim i kod njega, jel još, šta se dešava s Lenkom. Ti sada ovako imaš unikatnu knjigu, dragi Pero, sa zahvalnošću Ivan, 30. maja 2004. Četvrti. Na moj rođendan.
Da, da, da.
Kaže, evo to je to. Uh-huh. Otuda je Pera Zubac, inkarnacija Laze Kostić, koji je ne samo po svom znanju i zvanju pesnika, već i prema svom emocionalnom odnosu prema Lazi Kostiću i Lenki Dunđerskoj, veliki znalac njihovog života, u jednom od naših susreta sa oduševljenjem pričao kako je bio presretan i ponosan kada je u jednoj knjizi iz Lenkine lične biblioteke našao njenih nekoliko potpisa koji predstavljaju, koliko je do danas poznato, jedini njen pisani trag. I on, on je verovao da se ja inkarnacijala, on je meni objašnjavao to. I on je kaže, nemoj bre negdje da objaviš ovo, da mi se narod smeje. Teodora je mislila isto da sam Lazo i ja u nekoj astralnoj vezi. Ne bi se vi bavili Lenkom da to nije tako. Baš ste vi našli iz Nevesinje Hercegovine da se bavite Lenkom.
Da, da, da.
Da. I ona je bila vrlo prozorljiva ovako. Mogla je da vidi nešto unapred. To je jedno čudo sa stvorenjem.
I evo kako Pero Zubac vidi Lazu Kostića i kako vidi Lazara, nonšalantno, elegantan na svim sačuvanim fotografijama i slikama. Od Dušanovki u mladosti do šarenih kravata u poznijim godinama i šešira od mekog filca koji se ne gužva i može da se savije, vidim ga kako odsutan, nikog ne videći i nikom ne otpozdravljajući, korača hitro nekim svojim nakanom, kako trči, skakuće, stoji na jednoj nozi, kači se o jače grane drveća, skače u vodu da prepliva Dunav, svečeri lagano korača ka gostioni gde će se sresti s prijateljima.
Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 2. maja u 18 časova Christoph Willibald Gluck, Orfej i Euridika. U glavnim ulogama Herach i Sankt Park, Jamie Barton, diriguje Mark Wigglesworth. Najveće svetske operske zvezde samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Kada ste pisali kritike o poeziji, o prozi drugih književnika, kakav ste uglavnom pristup imali? Jeste li bili milostivi prema nekim ljudima samim tim što ste ih poznavali, ili ste se držali onog imanentnog pristupa, mene samo interesuje delo i ništa drugo, a ličnost pisca i sve njegove osobine nemaju šta tu da traže?
A to zavisi od godina, kad sam bio mlad. Moje prve kritike su imale nadnaslov Zubac uzima na zub. To je bio nadnaslov, to je rubrika bila. Čim Zubac uzima na zub, znači da će biti kritički oštro i tako. Ali to je trajalo samo, možda imam ja tih tekstova, studentski list ima objavljivano pretežno u Indeksu i Studentu. Kasnije sam pisao samo o knjigama koje mi se dopadaju. Ne pamtim da sam ikada napisao neki kritički tekst da bi ukazao da nešto ne volja, pa kad ne volja, zašto bi o tome pisao? Posebno sam bio uvek blag prema mladima i dan danas izbegavam, ali kad ne mogu da odbijem, opet prijateljom i tako dalje, znate kako to već ide, onda tako propratim nekim tekstom, pogovorom, predgovorom, recenzijom svakog mladog čovjeka koji traži neku moju pomoć.
Da. Napisali ste tri knjige vi me ispravite, možda ste i više napisali, parodija na jugoslovensko pesništvo i 16 antologija jugoslovenske i strane poezije. Kada je reč o ovim parodijama na jugoslovensko pesništvo, kako ste vi u stvari, koji je to postupak? To je neka vrsta prevrednovanja, ali ta vrsta prevrednovanja ima, čini mi se, ironijski prizvuk.
Da, svakako. Pa pre mene samo Vidaver pisao. Sad ima i naučni radova i knjiga.
Pantologiju.
Već. Da, pantologija i pantologija, nuova njegova. Da. Dve, imam ja to sve. Mlad sam ja bio kad sam pisao te prve parodije i objavljivo sam i u studentu, bio je glavni urednik Đorđe Vuković. I tad sam se još potpisivao Perica, kao i Mostarske kiše, kad sam objavio telegramu, pisalo je Perica Zubac. I onda meni posle treće, četvrte rubrike kaže, nemoj da pišeš Perica, kaže, kad svi znaju da ti ime Peru. Nisi više klinac, kaže. I onda sam, eto, on je uticao Đorđije na mene da počnem da se potpisuju kako treba Pero Zubac. Ja sam uživao da pravim parodije, mislim, ja to je, da se igram, da se šalim. I ništa zlonamerno nije bilo i nikad se niko nije uredio.
Koji su pesnici bili na vašoj meti?
Pa, od Desake nadalje, ali mislim, ono, najviše sam volio Matiju, Branu Petrovića, Matije, svakog predvečenja dve bubamare, peške se penju na tarame stare. I kad se popnu, tad silaze dole, pa se nutraju, jer ih noge bole. Neka im tuga naleže na krila, što nisu vremena kao što su bila. To je dva prijatelja što se svakog dana susreću u bratrilištu duvana. Ili Brana Petrović, igrao se vetar razbolenog. Igrao se vetar disa i drajica, šetao se oblak preko praznog neba. Ja sam svoju glavu izvuku iz svinca, stavio je na vrat, tamo gde i treba. Nije se ljuti uopšte.
Da.
I tako, mislim, ja sam jednostavno plagirao njih. Ja sam pisao parodije po uzorku, ne po celom delu, nego po uzorku na određenu pesmu. Po tome sam se razlikovao od Vinagra. Ali to sve bilo u mladosti. Pa sam onda napisao pantologiju novu, dodao još jedna treća je dečija poezija, srpska, hrvatska i bosansko-hercegovačka.
A kada je reč o ovim antologijama jugoslovenske i strane poezije, često vas dovode u vezu sa Miodragom Pavlovićem i njegovom antologijom, koja je bivala u vreme kada je nastajala i nastala predmet spora.
Da, ali ne, Mija je bio vrlo izbirljiv i strog i zato je bila predmet spora. Pa prvo što Daviću nije hteo da bude u antologiji, pa nije bio zadovoljan izborom ili uopšte Mini. On je mislio da Mija otkriva crkveno pesništvo i tako. Mina antologija je bila jedan dobar uzorit rad, ali ja sam ju prilazio drugačije, potpuno. Ja se bavio Svetog Save pa do najmlađih, jeli, više tovova. Ali ja sam išao najčešće u tematske antologije. Mija nije pravio tematske, nego te prave, jeli, kompletno pesništvo, pa onda ko zaslužuje taj uđe. Meni je, na početku sam u tom razgovoru rekao da jednostavno to toliko pročitanog, šteta bi bilo da ne bude i iskorišteno da se ukaže na ono što mi se dopalo dok se čita. E, to su moje antologije.
Da podsjetimo naše slušalce na pesmu Tito je naš drug.
Da, Tito je naš drug, to su mi mnogi posle, ono kada je krenulo sve protiv Tita, pa onda i mene kao da oklepe usput, jel, što sam pisao pesme o Titu.
Pa pisao je i naš kolega Dragomir Brajković.
Nema veze to, pa mislim, pisali su svi.
Ma
svi su pisali, ja ne znam ko nije pisao. Da. Recimo, govorili su da Miroslav Antić nikad ništa nije napisao, ja znam da je, meni je rekao celu svoju poemu Vuk, koga proganjio je posvetio Josipu Brozu i tako dalje. Nije bitno. Moja pesma je dečija. I kaže, zašto volim Tita tako? Volim ga, ima veliku kapu i lepo se smeje. Volim ga, nikada nije ljut i umoran kao tata, volim ga jer se nikoga ne bojim. Kada odrastem, ja ću biti najbolji đak i sa tatom ću ići kod njega. Recimo, to je jedna od tih pesama. Sad bio sam ja u prilici da je, kad sam napisao i tu knjigu, Tito je naš drug, da to Tito i Jovanka odslušaju na jednom lepom mestu. Mnogo sam ja susreta imao i van dana mladosti kasnije sa predsjednikom Republike, onda je tražio da vidi tog dečka, mog sina koji je rekao da ga voli jer ima veliku kapu. I vodio sam ja Vladimira i Vladimir se s njim upoznao i razgovarali su, ima fotografije. I on pitao Vladimira, u koju školu ideš ti? Kaže on, Žarko Zrenjanin. A, baš lijepo da mi kažeš, ko je bio Žarko Zrenjanin ovoga? Tvoj partizan.
Ja bih vama sad postavila ovakva pitanja, tri pitanja vezana za pesmu i dakle za poeziju. Mislite li i dalje da je pesma vežbanje misli?
Pa objektivno možda i jeste, samo što postoje i drugi načini da se misao vežba i da ostaje čovjeku u dobroj mentalnoj kondici. Ali eto, ja sam odabrao način da to radim pesmom.
Da li je pesma dopisivanje sa svetom?
Jeste. Ona ko misli da piše samo za sebe, to sam sebe zavarava.
A da li je pesma vaš način da kažete ono što nikom ne biste mogli usmeno saopštiti?
A to ste lepo rekli. Mnoge stvari sam tako uradio. Da poručim ono što ne bi mogu uspjeti da kažem.
Evo ja sad dodajem jedno pitanje koje nisam osmišljavala pre našeg susreta, ali koje ću sad da vam postavim. Da li su ljudi koji pišu i koji upravo saopštavaju nekom nešto o nečem što ne bi nikom rekli, hrabri ljudi?
Pa jesu. Jesu, ali zavisi od toga kako ko podnosi to svoje određenje prema svetu iskazano, recimo, poezijom. Ja sam vrlo jednostavan čovjek svakodnevlja, koji je srećom tu svoju rano stečenu slavu naučio da nosi kao stari kaput koji ne volim da menjam. Ja dok ovo priča gledam crteže moje najmlađe unuke Mej, koja nema još 4 godine, i gledam lice Milene koja će sad ima 10 godina. Milena imala problem u prvom i drugom razdu unuka slavnog dede. Tek ove godine jedno mi je rekla, znaš deda, mene više ne smeta što si ti popularan. Čak mi je drago kad se javljaju, kaže, kad žele da se slikaju s tobom na ulici. Vodim ja za ruku. Možda sam, da možete, kažem. Još uvek pišem. Evo, videli ste da sam ne možda od knjiga proći. Kod mene knjige i slike, to je ono osnovno što imam. Imam decu, imam unuke, imam odabrani krug prijatelja i veliki krug dobrih poznanika. Relativno mirno živim. Čak volio bi da mogu da kažem apsolutno mirno živim, ali ne, sve me dira i sve primetim, i bez obzira gledao, ne gledao televiziju, čitao, ne čitao novine, sve što kažem moj prodavac novina Ivan Stankov, sin Stanko, otišao u penziju, ga nasledio, kaže on meni, jeste, uzeo sam, kaže, a imate? Znam da ima od mene da kaže šta je još izašlo. Da, obavezno da ja vidim. Jer čini mi se kad bi u nekakvu izolaciju sam sebe sklonio, da bi se to odrazilo i na moje zdravlje.
Na izuzetnu Vukovu nagradu da su živi, šta bi rekli vaši najbolji prijatelji Mika Antić i Duško Trifunović?
E, moja braća. pa i Brajkovića možemo dodati, već smo ga spomenuli. Bili bi vrlo ponosni. Rado bi popili pića na moj račun. Ne bi me ničim ukorili i samo bi rekli bogositi i to dobiti ranije.
Ali eto, dobili ste kad je trebalo da dobijete, ja tako mislim.
Mislim ja da je sad bilo pravo vreme. I baš mi je onako legla na dušu.
Hvala vam. Za Radio Beograd 2 govorio je Pero Zubac. Zadovoljstvo je razgovarati sa Perom Zubcem. Ove razgovore započeli smo u Gutenbergovom odgovoru i sada dovršili u klubu 2 Radio Beograda 2. Današnju emisiju su realizovali tonski Nenad Đorđević i Sonja Sibinoska. Muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Love I have inside is everything it seems, but for now I find so much.